Du hører på podcast fra OA. Om 4 dager så det D-dag for Mjøssykehuset. Og om 4 måneder så D-dag igjen, da det valg. Og det skal vi snakke om her I dag. Mitt navn det Erik Sønsterli, og med meg har jeg Stina Håkensbakken som vanlig.
Hei, hei.
Og du, vi haster inn I podcasten her I dag. Har du fått unna deg debattsidene?
Ja, det har jeg. Jeg har akkurat sjekket at de helt ferdige faktisk, for jeg hadde et innlegg jeg gjerne skulle hatt på, som ikke lot seg gjøre.
Jeg tenker at folk egentlig lurer litt på hva det som skal til for å få et innlegg. Kommer alle på? Hvorfor tar det tid? Hva slags innlegg det du helst vil ha, eller vi vil ha?
Mm. Vi får enormt mye leserinnlegg. Vi får veldig mange fra lag og foreninger og organisasjoner på nasjonalt nivå. Mye som, ja, jeg tror vi det fort vekk 30 innlegg vi får om dagen, tror jeg. Men det vi prøver å gjøre å holde våre plattformer for den lokale og den regionale debatten I Innlandet og I Vestoppland. Så det viktigste kriteriet da, for å komme på.
Du streng mot folk liksom? Setter du krav til hvordan de uttaler? Ja. Jeg vet at du hører noen diskusjoner av og til.
Jeg ganske streng på at det skal være riktig det som står der.
Ja.
At hvis du ikke kan sannsynliggjøre at dette faktum, eller at noen har sagt dette, så da hender det at du må diskutere litt da.
Ja. Men hva vi opptatt av denne uka da, Stina?
Nei, det har vært det jo litt sykehus selvsagt, og så det, vi har jo hatt faktisk en skolenedleggelse I Gjøvik I går. Det jo alltid vondt og vanskelig, og en stor sak politisk selvsagt. Så det, det mye som skjer, mye politikk rundt forbi.
Jeg tenkte at jeg glemte å si det, å tease, som det heter, og varsle at vi har et storfint besøk I studio I dag.
Mm-hmm.
Så men jeg kan kanskje gjøre det I denne delen, at I dag så blir det, vi hadde, ja, det skulle bli Senterpartiet spesial, faktisk, og noen vil si det fordi kanskje at jeg biased for firkløvergrønne verdier og ideologier, mens andre mener kanskje at vi kritiske mot Senterpartiet og underdekker dem. Så jeg vet ikke hva som rett, men det skal vi få høre om et lite øyeblikk etter dette. For sannheten at Senterpartiet kommet på besøk I dag, fordi de ville vite mer om lokalavisenes situasjon I Innlandet, Og det synes vi veldig bra. Vi trenger oppegående politikere som vet hva som situasjonen for lokalaviser og regionaviser. Så da fant ut at det var kjekt med en OA-podd I samme slengen. Og den som var først ute med å varsle at du ville komme og sette deg mer inn I det, var deg, Marit Strand. Så velkommen til oss.
Tusen takk.
Stortingsrepresentanten vår fra Oppland og Valdres og Østre Toten og hele landet, for det det du først og fremst det ikke det? En folkevalg for hele landet?
Jo, Vestre Toten, da.
Unnskyld.
Vær så der.
Oi, så nå kommer det.
Ja, Toten, da. Det bra. Vi ja. Glad I begrepet Toten, så ja. Det mange Østre og Vestre Totninger som synes Toten dekkende, ja.
Men du, hvordan oppfatter du OA som avis da? Vi biased dere, eller vi kritiske til dere, eller det greit?
Jeg opplever at det vanskelig å få på saker som vi mener viktige for opplandssamfunnet.
Mm.
Og så kan jeg sikkert tillegge meg selv at vi ofte vil ha på flere Senterparti-saker enn kanskje den jevne leser nødvendigvis også ønsker seg. Da. Men det jo krevende å komme igjennom denne lydmuren og at folk skal få med seg både alt hva regjeringen gjør av gode og viktige saker som berører folk, hva vi gjør I Stortinget, og hva som på en måte også kan holde på å skje I Stortinget, hvor det med demokrati og påvirkning viktig, sånn at folk får med seg prosesser før det for sent.
Mm.
For det typisk det at, ja, håper seg når skolen lagt ned, det da folk våkner til liv, eller når vedtak fattet, det da folk våkner til liv. Så jeg synes det krevende å komme på, men det tenker jeg også en viktig del av jobben min, at jeg skal spisse budskap, få fram de viktigste poengene, og det klart at vi som politikere bruker jo I større grad andre flater også enn redaktørstyrte medium, og det presser seg på en måte fram fordi flatene og kanalen ut til folk også breier seg ut. Da.
Mm-hmm. Jeg er i hvert fall gode til å skrive leserinnlegg i Senterpartiet, for dette har vi litt statistikk på. Den topper dekk helt suverent.
Gjør vi det? Ja, det visste jeg ikke. Det var trivelig å høre.
Så der kommer dekk på.
Ja, men det er jeg glad for det handler også om å bruke vår demokratiske mulighet til å faktisk sette oss ned og skrive. Og jeg merker jo ofte det selv, at hvis jeg prøver å få på en sak redaksjonelt, så får jeg nei. Da er jeg i hvert fall helt sikker på at jeg skal prøve å skrive et lesebrev om det. For jeg mener det er viktig at det kommer i avisa. Og innmellom oss så ser vi at enten det er organisasjoner eller folk, eller kanskje avisa selv også, som ser en større nyhetsverdi i det, når de har lest om det i avisa selv.
Jeg tenkte at det er jo liksom viktig å si at jeg synes det med leserinnlegg er utrolig viktig. Og det skal man på en måte rive av å være høy. Vi skal ha synspunkter fra mange sider, men med de restriksjonene på en måte, da, kan du si, som Stina snakket om. Og journalistikken skal jo dekke alle sider og alle perspektiver, og så på lederplass og kommentarplass så har vi lov til å spisse vårt budskap. Og det er jo en debatt om vi skal bruke ledere. Noen sier at vi ikke skal ha ledere lenger og sånn. Jeg synes jo at det er en viktig rolle til lokalavisen fortsatt. Da.
Ja, det er jeg enig i for øvrig. Ja. Lederne er viktig for å få fram politisk poeng fra et lokalt ståsted. For selv om jeg har veldig lyst til å være opplending fullt og helt, så bruker jeg jo uforholdsmessig mye tid i Oslo også, til opplending og vær. Sant? Kontorplassen min er jo Oslo, så det er klart at perspektivet blir også påvirket av det.
Spennende. Men du, nå må vi har ikke like lang tid, Stina, som vi pleier på å ha når vi sitter her.
Nei.
Marit skal videre, og vi skulle egentlig hatt noe som Torvild Sveen, ordføreren i Gjøvik her i dag. Men han måtte haste videre. Jeg tror det faktisk var en vielse rett som han måtte rekke.
Han har en vielse, og jeg er en ventende barnevakt, så det er noen kabaler i familielivet som må gå opp.
Og da begynner vi med sykehussaken. For 1. mai så sa prosjektledelsen at man kanskje kunne strekke seg til, eller de sa det ikke 1. mai, men vi har skjønt det på våre kilder, at man kan kanskje strekke seg så langt som til 1. juni for å få beskjed fra regjeringen for å kunne bli ferdig med den fasen man skal være inne i og kunne få saken behandlet på statsbudsjettet. Og vi har meldt at saken ligger på VDMs bord. Hva vet du om det, Marit Strand? Du sa du skulle sjekke status før du kom hit i dag. Hva er siste nytt?
Siste nytt er vel at mye er avklart, og at en del solmerker tyder på at vi får et vedtak som er i tråd med det Oppland Senterpartiet og mange ønsker seg, og at vi får et nytt hovedsykehus i Moelv. Men jeg skal ikke konkludere det, for det må gjøres endelig vedtak, og det må komme fra regjeringen til syvende og sist, men mye tyder på at det skal gå bra. Jeg har fått et inntrykk av at Kjerkol har jobbet offensivt med saken, i tråd med også påtrykk fra arbeiderpartister og andre lokalt. Og at det nå blir jobbet godt for å få dette i havn. Og politikk handler jo om prioriteringer, så her gjenstyr det jo å se hva helheten blir, men jeg føler meg tryggere og tryggere på at vi skal få et nytt hovedsykehus i Moelv, og at det skal vi få nå i nær fremtid.
Det har vært veldig mye teorier, og mange som har ment mye om hvorfor det har tid, og det har sti på. Bære mellom oss. Ja. Kan du si noe om hva det egentlig har styr på?
Uoffisielt i dette lukka rommet mellom oss tre rundt dette bordet, så kan jeg vel si at det både er formelle prosesser, og det går jo på at det faglig må utgreies og legges frem både mellom departement og på regjeringens bord, og bli tatt en beslutning på. Og så er det som går på uformelle prosesser, og at man faktisk må prate sammen og bli enige, når man også vet at det er ulike standpunkt om en sak. Og at det er litt ulike standpunkt om en sak, det skjer overraskende ofte. Så vi må ukentlig ha møter hvor vi diskuterer og kompromisser på ulike saker. Og når det gjelder sykehus, så er det klart at mange har kjempet for det som har vært nærmest der de bor. I Oppland så har det jo vært veldig klart for oss at et nytt hovedsykehus vil igjen kunne åpne for desentralisering av funksjoner som man ikke må inn på det hovedsykehuset for å få ivaretatt. Og at mange blir behandlet på det første sykehuset de kommer til, men det er også mange som ikke blir det, og det er også en slags sånn kasteball i hvor du blir henvist, utredet og fulgt opp i det videre. Og jeg har lyst til å si det både som fødende, som mor, som pårørende, at det er krevende å måtte forholde seg til nye plasser, rett som det er få en henvisning sendt til Elverum som du ikke hører noe mer på, om å purre etter hos fastlege, og du er rett og slett en kasteball mellom sykehus. Så for oss er det her helt utelukkende rett beslutning å gå for, og det er det vi må for å ha nok folk, ha rett kvalifisert personell, og kunne investere i det spesialiserte utstyret som vi også trenger. For vi vet at mye av utstyret og bygningsmasse er utdatert, og vi vet også at økonomien er krevende. Så for innlandssamfunnet så er et nytt hovedsykehus i Moelv definitivt riktig. Så vil jeg altså som Senterpartiet slenge på at vi vet jo at lokalmedisinske senter er veldig verdifullt, og at, det, at man kan ha dialyser eller psykiatri som er mer oppfølging i det daglige og forebyggende eller løpende behandling.
Er det blitt litt borte? Dette med altså, hvordan fremtidens helsetilbud kan bli organisert på den måten, og betydningen av de lokalmedisinske sentrene?
Det spørs sikkert hvem du spør, men inntrykket mitt er at mange av kommunene, mye av helsevesenet har rigget seg på den måten at de er klare for et nytt hovedsykehus. Og vi har jo vært gjennom kutt på kutt på kutt, som har vært utrolig smertefulle, vil jeg bare si, med nedlegginger av ulike tjenestesteder og ulike tjenester i påvente av et nytt hovedsykehus, og for å spare opp da, denne egenkapitalen for å bygge dette nye hovedsykehuset. Så nå må vi rett og slett få det i gang, og få den oppdaterte spesialisthelsetjenesten som vi trenger. Det blir jo et større press på ambulanser, og vi ser at utviklingen der, både med droner og annen bemanning på bilene, paramedisinerutdanninger på Gjøvik, altså, det er et stort bilde her hvor mange ting henger sammen. Medisinutdanninger som er oppe til diskusjon. Sant? Dette er et stort bilde hvor jeg er helt overbevist om at alt er tjent med et nytt hovedsykehus.
Nå er dette... Hva kan du si om finansieringen? Det er jo et motargument stadig at det er ikke penger til det som er tenkt, at det blir et lite sykehus da, som blir på Moelv, og at det, med den prisveksten vi har hatt nå, så den egenkapitalen krymper jo stadig i prosenter. Liksom. Hvordan rent konkret skal dette betales?
Dette kunne jeg nok ha holdt flere timer langt foredrag om, ikke fordi jeg nødvendigvis er den i hverdag som kan mest om dette, men fordi det her engasjerer meg. Vi vet jo at måten nybygg blir finansiert på og gjennom kutt i drift er delvis uforsvarlig. Altså Senterpartiet gikk til valg på å endre det, og vi ønsker å skille drift og investering på en annen måte enn i dag. Nå har vi nylig hatt et utvalg som har lagt frem noe av det samme budskapet. Så dette vil jo regjeringen følge opp. Men sånn ting er i dag, så har jo nå sykehuset jobbet lenge for å innfri dette egenkapitalkravet som er. Og vi er der at vi kan gå videre. Og da er det også skjebnesvangert da, at Helse Sør-Øst med den organiseringen ikke havner i en situasjon hvor kostnadssprekket i Oslo går ut over oss. Eller at underdimensionering i sengeplasser ved nytt hovedsykehus svekker både legitimiteten og gjennomføringen av nytt hovedsykehus. Så det er mange ting som henger ihop her. Der i en ideell Senterpartiverden hadde veldig mange ting vært organisert annerledes. Jeg mener for eksempel med helsebygg. Det er altså et poeng å se på seg selv, og selvsagt den administrasjonen som er bygd opp nå utelukkende i Sykehuset Innlandet for nybygginga, sant? Det er jo mye å se på her, men sånn som ting er stilt i dag, så må vi rett og slett jobbe for å få på plass et nytt sykehus. Og jeg har stor tiltro til både styre, arbeidsgruppa, referansegruppa, alle disse som sitter med det, at de gjør gode vurderinger, og vi har vel omtrent 2 meter med utredninger nå, sant? Så jeg er ikke der at jeg tenker at vi må utrede, at det er ikke der det største behovet nødvendigvis er nå. Nå må vi se på gjennomføring, gjennomføringskraft og konkret budsjettbevilgning i Stortinget.
Mm. Apropos det, fire dager igjen, sa vi. Er det slik, som vi har sagt, at det må kanskje på plass, eller så må vi kanskje vente et år for å få pengene, altså få det på plass i statsbudsjett?
Jeg mener at vi skal kunne klare å holde den framdriftsplanen som Helse Sør-Øst har peket på. Det er i hvert fall Senterpartiets ambisjon her.
Altså byggeplanen?
Ja, og nå er det jo videre kvalitetssikring som må på plass, og helsebygg som sagt som kommer inn. Så det er vårt klare mål at nå skal vi gjennomføre i tråd med planen. Og så hører jeg det som blir sagt fra styringsgruppe og administrasjon og den type ting, men det handler også om politisk vilje. Er det vilje, så skal vi få dette til.
Skal vi la det være fine, flotte ord til slutt?
Ja, jeg tenker det er den nærmeste vi har kommet noen som sitter tett på beslutningen.
Ikke sant?
På en stund.
Men vi må snakke litt om valget. Hvor spent er du på det? Det har vært tøft å være en representant for regjeringspartiene siste året.
Ja, det har vært tøft. Det er tøft, men det er også utrolig givende og moro. Kan også nå i dag røpe at vi skal dele ut noen millioner kroner i Innlandet neste uke. Og det er jo et resultat av Senterpartiet og Arbeiderpartipolitikk. At vi sitter i regjering og har makt og myndighet nå til å desentralisere og satse på hele landet, akkurat som vi gikk til valg på.
Hvem er Innlandet da?
Det kan jeg ikke si i dag, men det kommer for en dag neste vekke.
Mm. Vi snakket om det, Stina, at det var liksom det har drysset litt nå i revidert, og så kom det stadig sånne små meldinger til oss. Som
det var sånn påfallende runde summer rundt omkring.
Det er ikke tilfeldig, det er jo fordi det er folk fra Innlandet nå som både er i regjeringsapparatet og i Stortinget som står på for dette.
Og partiene er viktige også, eller står jo sterkt, har tradisjonelt gjort i dette området her i Innlandet. Hva tenker du er største utfordringen fra, altså hva er det viktigste som må på plass for at det skal ta, og ja, å bevare antall ordførere? Senterpartiet er jo ordførerpartiet og har mange ordførere. Jeg husker ikke her akkurat nå hvor mange det var. Men det er veldig mange.
Det er mange, og det er mange folkevalgte, og ikke minst på fylket. Så vi er jo opptatt av å både ivareta og styrke posisjonen vår der, fordi det betyr ekstremt mye i den enkelte kommune, at du har et godt folkevalgt styre, og at det påvirker regjeringsarbeidet, at vi har en ja, god grønn tråd fra kommune til fylke til storting og regjering. Så det er klart at nå har vi jo nylig hatt et jordbruksoppgjør. Det synes jeg er verdt å trekke fram, for der får vi også nå tetting av inntektsgap, som er en helt annen størrelse enn det vi har hatt noen gang før. Nå er det 110 000 kroner, som er en sånn samlet sum, og omtrent 60 000 av det som er tetting av inntektsgap, sånn gjennomsnittlig selvsagt da. Alle gårdbrukere er jo litt forskjellige. Mens i fjor var det jo da 30 000 som var tetting av inntektsgap, og sist gang vi feiret, så var det i 2013 med 600 kroner i tetting av inntektsgap, når Trygve Slagsvold Vedum var landbruksminister. Så det er ganske andre forhold vi jobber med i dag, men så er jo også utgiftssida på en helt annen måte, så jordbruksoppgjøret tenker jeg er en viktig sak for oss. Kommuneøkonomi og at faktisk kommunepolitikerne blir satt i stand da, til innenfor alle disse lovkravene som vi vet er med jevne mellomrom i Stortinget, det er viktig. Og der øker jo også kommunesektoren i veldig stor grad. Og vi kommer til å jobbe nå utover våren både på kultur og innenfor justis og politi på å klare å følge opp lovnader vi har kommet med. Jeg har lyst til å trekke fram et eksempel til hvor jeg har merket meg et miljø som er veldig viktig her i Gjøvik-regionen som berører nasjonalt. Det er et kommunesesert miljø som handler om sikkerhet i kommunesektoren. Østre Toten har blitt brukt som eksempel i mange, mange sammenhenger på hvor galt det kan gå.
Ja.
Men også hvor godt du kan jobbe ettertid for å håndtere det, løse det og utvikle forvaltningen på det. Jeg tror ikke vi skal overvurdere teknologisk kompetanse eller sikkerhetskompetanse rundt omkring i samfunnet vårt. Det er sikkert mye, mye flaks også. Men denne kommunesesserten, det er jo viktig for å ha treningsarenaer, ha systemer og et nettverk som kan være en sikkerhetsbarriere for kommunene. Østre Toten er nå medlem der, og vi jobber jo med å få til en nasjonal overbygning som fanger opp alle kommuner.
Ja, hva er nytt der? Fordi det har jo vært et springende punkt lenge, og regjeringen ga jo i statsbudsjettet faktisk i fjor 100 mil, tror jeg, til å forvalte i kommunen. Det har bare stått på hold fordi man har ventet på å finne en nasjonal retning på det. Mm. Og her i regionen så har vi jo egentlig en kommunesert, ikke sant, laget av Gjøvik og Lillehammer til sammen. Mm. Men som henger litt, grann, kanskje litt for seg selv, og har kanskje ikke fått det trykket, så hva gjør man? Mm. Det hørtes så spennende ut det du sa. Er det noe nytt?
Det kommer til å komme nyheter her også, det er jeg sikker på. Og så er det vel ikke siste hånd på verket lagt der, sånn at det gjenstår sikkert litt i regjering, i og med at det ikke er offentlig enda hvordan det blir løst i praksis. Men vi har i hvert fall både fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet sier trygt på for at de kompetansemiljøene vi har her blir ivaretatt og blir brukt inn i det arbeidet. Altså NTNU og det kompetansemiljøet knyttet på cyber og sikkerhet der er jo unikt, både nasjonalt og delvis internasjonalt. Så det er jeg sikker på at vi vil bygge videre på, og så gir jo det muligheter, både for å koble opp mot det Justisdepartementet holder på med, altså vi har jo NorSIS som et viktig miljø her, så det er gode grunner til at Gjøvik skal kunne bli et slags nav eller node eller en hub, om du vil, for det som går på cybersikkerhet.
Når vi har en fra Opplandsbenken her, Riksveg 4 og Gjøvikbanen, du kjører sikkert mye Gjøvikbanen.
Ja.
NTP kommer jo opp. Mm-hmm. Er det lov å håpe på noe der?
Ja, for Arbeiderpartiet og Senterpartiet var jo ekstremt opptatt av både E6 da, og Riksveg 4 for Vestoppland sin del i forrige NTP-revidering, der Høyre-regjeringen tok det ut. Og Riksveg 4 ble omtalt som en sånn regionalt viktig vei. Det var jo ikke til å kjenne igjen.
Pendlerveg nærmest.
Ja, og sånn intern pendlerveg, jeg håper å si, i Toten. Nei, ganske spesielt. Så det er klart, nå har jo en del av fagetata gitt innspill. Og det har gitt noe uro, fordi våre veier ikke ble løftet på for eksempel Statens Vegvesen. Men der vil jeg bare si at alle får en mulighet til å påvirke politisk ledelse og dette før det blir konkludert. Vi har fått beskjed fra Samferdselsdepartementet at de skal reise rundt og ha innspillsmøter. Så det tipper jeg blir aldri så lite valgkampaktuelt med disse møtene. Og der vil vi bruke muligheten til å spille inn både Riksveg 4 og som viktig vei for eksport av Raufoss-industrien og andre nærliggende industrimiljøer, og E16 som en flaskehals for øst-vest-forbindelse.
Mm. Og for Fagernes.
Ja, det var det jeg prøvde å si, ja. Flaskehalsen i Fagernes. Yes.
Men jeg tenker når det gjelder, nå sitter du på Stortinget, og ser jo dette liksom fra det sentrale, nasjonale. Hvordan oppfatter du innlandet nå versus, du har jo vært inne i flere perioder, snakker innlandet med noe, er det noe annet, ser du, opplever du innlandet noe annerledes nå? Snakker innlandet med en tydeligere stemme? Eller er det, snakket med stortingspolitiker forrige gang, i forrige periode, så var det sånn at det er litt usynlig og litt sånn spredt hvordan man kommer og sånt. Hvordan opplever du innlandet?
Jeg opplever fortsatt at innlendingen er snillere enn en del andre landsdeler er. Og jeg er jo veldig usikker på det med at innlandet enstemmig nødvendigvis tjener oss. Fordi med Oppland og Hedmark så hadde du jo to fylkesordfører for eksempel som reiste innover og jobbet for regionen. Så det der er nok både positivt og negativt på ulike måter. Men det er klart, det er jo lettere å sende signalpolitikk gjennom ett organ enn to. Men de jobber jo fortsatt med å samkjøre og på en måte synkronisere de ulike organisasjonene og ulike måtene å løse ting på. Jeg synes eksempelet med helsesykepleiere i videregående er et veldig sånn konkret eksempel på hvordan man så lettvint kan tenke at alt er likt i Hedmark og Oppland. Mens på Opplandssida så hadde vi faktisk en fylkeskommune som var inne og finansierte opp det tilbudet, og hadde en kontinuitet i kompetansen knyttet til helsesykepleiere på de videregående skolene, som nå er kuttet. Så det er noen ting til det bedre, noen ting til det mindre bedre.
Mm. Det nærmer seg slutten, Sina.
Ja, vi har egentlig noe helt presserende vi litt gjøre. Vi skal takke av en
kjære og god medarbeider.
Kollega, rett og slett.
Og Brynjar Eidstuen har sin siste arbeidsdag i Oppland Arbeiderblad, og for mange som har fulgt Oppland Arbeiderblad, så har de sett hans byline, og ikke minst hans bilder, gjennom et langt liv. Eller gjennom mange år, men så kanskje vi skal si det, at nå er det hans siste dag, og kanskje vi skal rett og slett si takk til Brynjar for den jobben han har gjort gjennom Oppland Arbeiderblad for de mange da, i Vestoppland. Mm. Men du skal videre, Marit, så tusen takk for at du kom til oss i dag og brakte med deg siste nytt også i sykehussaken. Så,
takk for meg.
Ja, ha en riktig god sommer, og så ses vi nok flere ganger når det nærmer seg valget.
Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli.